Mari saya ajak kita membaca Injil Yohanes pasal yang ke-12. Kita baca ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Mari kita baca secara bergantian. Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka Maria mengambil 1/2 kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekaknya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar, dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Narwastu atau neraca, itulah tema yang cukup menarik yang disusunkan untuk kita renungkan dari kisah ini. Nah, saudara-saudara, kisah ini sendiri adalah kisah yang menarik yang dicatat di dalam 3 bagian kitab Injil, maupun Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Yohanes. Saya mencoba mengumpulkan data-data dari 3 bagian Injil ini dengan 1 rangkuman ya dari semua berita di bagian Injil masing-masing. Saya rangkum, kira-kira saya bisa rangkumkan yang pertama bahwa tempat kejadiannya itu adalah di Betania, di kota Betania, di rumah Simon si Kusta. Di situ yang terjadi perjamuan, dan ada 3 orang tamu yang bisa dikatakan tamu khusus, yaitu Marta, Maria, dan Lazarus. Kemudian kita bisa membaca, saudara-saudara, di dalam ketika kitab Injil dikatakan bahwa di dalam kesempatan ini sekali lagi Marta melayani dan Maria membawa narwastu yang mahal, memecahkan buli-bulinya, mencurahkan ke atas kepala Tuhan Yesus. Ini yang bisa kita rangkumkan, saudara-saudara. Nah, cerita ini tidak berdiri sendiri. Cerita ini ada konteksnya, ada latar belakangnya. Kalau kita membaca Injil Yohanes pasal yang ke-11, kita tahu bahwa terjadilah di Betania ada sebuah keluarga yang dekat dengan Tuhan, 3 bersaudara. Satunya adalah Lazarus. Lazarus itu sakit kemudian mati, dan Tuhan datang untuk menghidupkannya kembali. Atas kejadian itu, saudara-saudara, para pemimpin panik. Mereka takut. Mereka berkumpul mendiskusikan masalah ini. Ada orang yang ngomong, orang ini melakukan berbagai macam mujizat, dan kalau kita biarkan dia lakukan begitu banyak mujizat, ini nanti ujung-ujungnya semua orang akan percaya kepada dia. Semua orang akan mengikut dia. Dan kalau itu terjadi, nanti tentara Roma yang akan datang, kita akan diusir, tempat kita akan diambil, kita akan kehilangan segala-galanya. Maka di dalam perundingan itu diambillah satu kesepakatan, yaitu bahwa orang yang namanya Yesus dari Nazaret ini harus disingkirkan. Maka setelah berita itu, saudara-saudara, kita membaca Tuhan Yesus lalu menyingkir pergi ke daerah Efraim. Kemudian menjelang Paskah, Tuhan kembali ke Betania. Nah, kali ini saudara-saudara, Simon si Kusta menyediakan satu perjamuan di rumahnya, mengundang Tuhan datang ke rumahnya, mengundang juga tiga saudara, yaitu yang Marta, Maria, Marta dan Lazarus tadi. Dan Maria ikut, Marta datang ikut melayani. Nah, saudara-saudara, ada hal yang menarik tentang dua bersaudara ini, tentang Marta dan Maria. Marta dan Maria itu siapa yang lebih tua? Kalau menurut Alkitab terbitan LAI, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-5, di situ dikatakan begini, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Itu berarti Maria adalah kakaknya Marta. Tetapi kalau saudara membaca dari Alkitab versi Mandarin, di situ jelas dikatakan bahwa Maria adalah adik perempuan dari Marta. Marta yang lebih tua dari Maria, dan Lazarus adalah adik yang paling kecil. Di dalam tafsiran juga condong ke pengertian seperti itu. Saya pribadi meyakini bahwa Marta itu adalah kakak, bukan Maria. Marta adalah kakak. Dan itulah yang menjelaskan kenapa dia selalu terlibat di dalam bentuk pelayanan-pelayanan. Di dalam Injil Lukas pasal 10 ada satu catatan tentang Tuhan Yesus datang ke rumahnya dan Marta yang melayani. Karena memang sudah biasa sebagai kakak, dia sudah biasa mengerjakan hal-hal itu. Jadi Marta ini adalah seorang yang berjiwa melayani. Bukan cuma berjiwa melayani, dia melayani tanpa takut risiko. Saudara-saudara, kita tahu gara-gara ada saudaranya meninggal, dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus, ini menjadi heboh. Kehebohan ini menimbulkan reaksi dari para pemimpin orang-orang Yahudi, dan mereka sudah mengeluarkan satu fatwa, orang ini harus dibunuh. Tetapi toh dia gak takut. Ketika Tuhan Yesus kembali ke kampungnya, ketika Simon si Kusta merencanakan membuat satu resepsi untuk menjamu Tuhan, dia datang dan dia tetap melayani. Dia tidak takut nanti orang-orang mencari dia, orang-orang menangkap dia, dilibatkan di dalam kasus ini dengan tuduhan ini, tuduhan itu. Dia sama sekali enggak pusing, sama sekali enggak takut risiko-risiko seperti itu. Dan saya percaya dia melayani karena kasih. Karena dia mengasihi Tuhan, itu sebabnya dia tidak takut risiko. Kalau ada kesempatan untuk melayani, apalagi di dalam konteks melayani bersama dengan Tuhan, dengan adanya kehadiran Tuhan, dia tidak akan mundur. Dia melayani karena kasihnya kepada Tuhan. Sesungguhnya saudara-saudara, gereja membutuhkan orang-orang yang bermental seperti Marta ini. Di dalam kisah yang di Lukas pasal 10, seringkali dia dilukiskan sebagai sosok yang negatif, yang seolah-olah meremehkan tentang kerohanian. Sibuk aja, siapin makan, siapin ini, siapin itu. ini satu khotbah yang lain, tetapi saya pribadi tidak beranggapan seperti itu. Saya melihat orang ini adalah orang yang berdedikasi untuk melayani, dan gereja sungguh butuh orang seperti ini. Kalau semua jadi Maria, semua duduk diam, siapa yang mau kerja? Gak usah dirohani-rohanikan. Oh, saya ini Maria, ya. Jadi saya lebih suka dengar firman Tuhan. Saya gak mau tuh diminta pelayanan menyambut tamu, ini itu, nanti mengganggu konsentrasi saya untuk menikmati firman Tuhan, katanya, ya. Enggak seperti itu. Memang Maria orang yang seperti itu. Maria orang yang suka dekat dengan Tuhan. Kalau ada kesempatan berjumpa dengan Tuhan, dia lebih memilih untuk dekat dengan Tuhan, untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Dan dia kenal Tuhan dengan begitu baik, saudara-saudara. Dia dekat dengan Tuhan, bukan cuma dekat, dia rela memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, narwastu atau minyak wangi itu adalah tabungan seorang gadis. Seumur hidup dia tabung uang, dia siapkan itu untuk hari pernikahannya. Tergantung kondisi keuangan keluarga masing-masing, yang punya uang bisa beli yang lebih mahal. Dan kemungkinan keluarga Maria agak lumayan, dia beli satu botol narwastu, minyak wangi yang mahal, dan hari itu dia bawa kepada Tuhan Yesus. Saudara, dia bukan cuma membawa minyak wangi, atau dia ambil sebagian dari apa yang dia ada. Dia bawa sak botolnya, buli-buli sak utuhnya dia bawa. Dia bukan cuma buka tutup botolnya itu lalu dia keluarkan sedikit untuk Tuhan. Tidak, saudara-saudara, dikatakan dia memecahkan leher buli-buli itu. Jadi bagian atasnya itu, bagian tutupnya itu dipecahkan dan dia curahkan. Dia tuang di atas kepala Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca Injil Matius, Injil Markus bilang dia mengurapi kepala Tuhan. Di dalam Injil Yohanes tadi kita membaca dia menyeka kaki Tuhan yang kena minyak wangi itu dengan rambutnya. Ini bukan data yang bertentangan, ini menunjukkan, saudara, minyak narwastu itu sedemikian banyaknya yang dia curahkan semuanya sampai mengalir dan sampai netes ke kaki Tuhan. Dan dia lakukan itu di dalam satu sikap kerendahan hati. Saudara, pada waktu dicatat dia menuangkan minyak wangi itu di atas kepala Tuhan, ini adalah simbol pengurapan seorang raja. Dia gak bilang, siapa yang bawa HP? Tolong foto, ya. Tunggu. Lihat ya, waktu saya curahkan, lalu difoto gitu ya, buat nanti masuk di majalah, di buletin atau di website Gloria ditampilkan. Dia lakukan itu, lalu dia merendahkan diri, dia berlutut, dia menyeka dengan rambutnya kaki Tuhan. Dia menyatakan kasihnya dengan persembahan dan dia tidak mencuri kemuliaan di dalam waktu dia memberikan persembahan itu. Dia berlutut, dia menyeka kaki Tuhan. Yang satu Marta adalah orang yang seperti itu. Yang satu Maria adalah orang yang seperti itu. Tetapi enggak semua orang seperti itu. Tindakan ini kan menimbulkan kritikan, toh. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 dikatakan murid-murid gusar. Di dalam Injil Markus pasal 4 dikatakan ada seorang yang menjadi gusar. Injil Yohanes pasal 12 mengatakan orang itu adalah Yudas Iskariot. Kenapa datanya ini enggak sama? Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yudas Iskariot itulah yang pertama kali ngomong. Markus enggak menyebut dia namanya, cuma menyebut seorang, tapi kemudian omongannya dia ini memprovokasi, mempengaruhi murid-murid yang lain, sehingga murid-murid yang lain juga ikut berkomentar. Alasannya bahwa ini pemborosan, lebih baik dijual dan diberikan kepada orang miskin. Minyak narwastu itu bisa laku 300 dinar. 300 dinar itu kira-kira adalah upah kerja 1 tahun, saudara-saudara. Jadi saudara kerja 1 tahun, uangnya ditabung untuk beli itu. Mereka bilang sekarang, untuk apa itu diboroskan begitu? Lebih baik itu dijual, kan uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Yang pertama kali ngomong itu adalah Yudas. Tapi alasan sebenarnya, saudara-saudara, Yudas itu punya motivasi yang lain. Dia memikirkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan buat dirinya sendiri. Kemarin di kelompok hamba Tuhan, ketika kami mendiskusikan tentang beberapa hal di dalam khotbah yang mau disampaikan ini, ada yang tanya, Yudas itu siapa? Yudas itu mewakili siapa? Lalu ada seorang menjawab, saudara-saudara, Yudas itu mewakili semua orang yang suka mencuri berkat Tuhan dan selalu hitung-hitungan kalau memberi dengan segala macam alasan, dengan segala macam dalih yang kedengarannya rohani. Yudas punya motivasi bukan untuk menghemat uang, bukan untuk diberikan kepada orang miskin karena dia mengasihi orang miskin. Tetapi kalau ini dijual, maka ada 300 dinar akan diserahkan kepada dia sebagai orang yang dipercayakan pemegang kas kecil. Dan kalau ada uang banyak, nanti uang ini dia bisa ambil sedikit-sedikit begitu tanpa ketahuan. Saudara bilang, oh, masa Yudas lakukan hal seperti itu? Dia kan murid Tuhan. Ya, itu kan dulu. Sekarang hari ini enggak ada yang begitu. Ya. Orang Kristen yang curi berkat Tuhan ada enggak? Enggak ada. Di Rungkut ini enggak ada, ya. Belum lama ada beredar satu video klip, saudara, di dalam ibadah. Ada jemaat yang membawa duplikat kantong persembahan. Dia buat persis sama. Dia taruh di dalam tasnya. Pada waktu kantong diedarkan, dia keluarkan, dia siapkan itu. Jadi nanti kantong yang sudah isi uang sampai di depan dia, dia pura-pura ambil uang, lalu dia ambil kantongnya yang kosong itu, dia masukkan uang persembahan dia, lalu uang kantong kosong ini beredar ke belakang, yang ada isinya itu dimasukin ke dalam tasnya dia. Satu kali bahkan direkam di dalam CCTV, ada majelis yang hitung uang persembahan setiap minggu, dia ambil sebagian itu, dimasukin di kantongnya. Majelis, di ruang majelis melakukan itu. Ini adalah orang yang punya motivasi enggak murni, enggak benar di hadapan Tuhan. Bukan karena dia itu mengasihi orang miskin, tetapi karena dia kehilangan kesempatan. Aduh, ceman nih, ada uang sebanyak itu. Seandainya itu diserahkan kepada aku bisa tilep sebagian, aku bisa mendapatkan keuntungan. Lalu jawab Tuhan apa, saudara-saudara? Jawab Tuhan, memang orang-orang yang susah itu harus ditolong. Dan baik kalau engkau punya hati mau menolong orang miskin. Tetapi jangan khawatir, orang miskin selalu akan ada di antara kamu. Dan ingat baik-baik apa yang kamu katakan hari ini. Kamu bilang seolah-olah kamu memperhatikan orang miskin. Kamu ingat apa yang kamu katakan itu. Kamu punya banyak kesempatan. Lakukan, buktikan perkataanmu itu. Sedangkan perempuan ini, dia melakukan sesuatu yang baik. Apa yang dia lakukan itu adalah sebagai satu persiapan untuk penguburanku. Dia tahu orang-orang Yahudi sudah mengancam mau membunuh dia. Dia sudah pergi menyingkir ke Efraim. Tetapi sekarang dia tahu waktunya sudah datang. Waktunya sudah tiba. Dia harus kembali ke sini. Dia harus menghadapi para pemimpin itu. Dia harus menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Tuhan tahu, karena dia datang ke dalam dunia ini memang untuk saat itu. Saudara-saudara, ada kalimat yang menarik dicatat di dalam Injil Matius dan Injil Lukas, yang saya percaya ini adalah makna esensinya, inti daripada peristiwa yang terjadi. Kalimat ini tidak dicatat di dalam Injil Yohanes. Kalimat terakhir di dalam Injil Matius dan Injil Markus, satu kalimat yang diucapkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan bilang, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh perempuan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara, kapan kita pernah dengar ini disebut? Jangan-jangan saudara baru ini kali, baru hari ini dengar kalimat itu. Kita belum pernah dengar ketika Injil diberitakan, lalu ada perempuan yang memberikan persembahan ini, disebut namanya Maria itu. Kan belum pernah kan? Tapi justru saudara-saudara, perhatikan, ini bicara tentang Injil yang diberitakan, bicara tentang apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Mari kita lihat ada apa di balik dua ini, saudara. Menurut saudara, esensi berita Injil itu apa? Bagi saya, saudara-saudara, Injil bukan mujizat, bukan tentang berkat, bukan tentang kesembuhan, bukan tentang kelancaran hidup, bukan tentang jalan keluar. Pada waktu engkau kepepet, engkau cari Tuhan, lalu Tuhan bukakan jalan, lalu engkau bilang, wah inilah berita baik, inilah Injil. Injil esensinya adalah tentang anak Allah diutus oleh Allah Bapa untuk datang ke dalam dunia yang kotor ini, merendahkan diri, melepaskan semua keilahiannya, kemuliaannya, lalu dia datang ke dalam dunia menjadi manusia, manusia yang fana. Dia datang ke dalam dunia untuk satu misi, yaitu untuk menggantikan manusia menerima hukuman atas dosa itu. Kemudian menawarkan jasa kematiannya, jasa salibnya, jasa keselamatannya ini kepada orang-orang yang mau percaya kepadanya. Orang-orang yang pada waktu mendengar berita itu mengatakan, Tuhan, saya sadar, saya gak bisa menyelamatkan diri saya sendiri, saya gak bisa membersihkan dosa saya sendiri, tetapi sekarang saya bersyukur engkau telah melakukan itu. Sekarang saya mau kembali kepadamu, saya mau bertobat dari dosa, saya mau kembali kepadamu, saya mau menyerahkan hidup saya kepadamu, dan saya mau menerima anugerah yang engkau kasihkan itu, hidup kekal yang engkau berikan kepada saya itu. Itu esensi Injilnya. Adapun apa yang dilakukan oleh Maria ini bicara tentang respons terhadap anugerah. Ketika orang mengerti apa yang Tuhan sudah lakukan buat dia, kalau dia betul-betul mengerti, maka dia akan datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia datang membuka hati, menyambut anugerah itu. Tuhan, akulah orang berdosa, aku tidak layak, tetapi saya mau diampuni dosa saya oleh Tuhan. Saya mau diberikan satu hidup yang baru oleh Tuhan, satu hidup yang tidak binasa itu. Dan ketika dia terima itu, saudara-saudara, dari balik perasaan kesadaran ketidaklayakannya, sekarang muncul satu rasa syukur yang begitu dalam. Dia mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia sedemikian rupa, sampai-sampai dia rela memberikan yang terbaik. Kalau engkau sudah melakukan itu bagiku, kalau engkau sudah menyerahkan nyawamu untuk menggantikan aku, aku rela memberikan apa saja kepadamu. Jangankan cuma satu botol minyak wangi, hidupku pun aku rela kupersembahkan untukmu. Ketika Injil diberitakan di mana saja, selalu akan menimbulkan satu respon kesadaran akan anugerah Tuhan. Dan kalau ini bersatu, saudara-saudara, di situ akan ada persembahan hidup, di situ akan ada persembahan yang terbaik. Gereja di Tiongkok hari ini sedang mengalami aniaya. Ini adalah untuk keempat kalinya di dalam sejarah Tiongkok kekristenan mengalami aniaya. Alkitab dibakar, gereja ditutup, dibongkar, diratakan tanah oleh seorang pemimpin yang keras. Ini adalah jelmaan Mao Zedong, saudara-saudara. Pemerintah Tiongkok sekarang melarang sekolah minggu diadakan di gereja. Ini adalah indoktrinasi agama terhadap orang-orang yang masih kecil, yang masih polos. Tidak boleh. Nanti tunggu umur dia udah 18-20, kalau dia dengan kesadarannya sendiri mau percaya kepada ajaran Kristen, itu urusan dia. Tetapi sekarang dia masih di bawah umur, tidak boleh diindoktrinasi seperti itu. Sekolah minggu dilarang. Gereja-gereja yang selama ini bergerilya dengan gereja yang sebutannya gereja keluarga, dulu gereja bawah tanah, sekarang istilah lebih bagus gereja keluarga, sekarang gereja keluarga pun dilarang. Tidak boleh ada lagi aktivitas-aktivitas keagamaan yang sembunyi-sembunyi. Kalau ada orang menemukan tetangganya menyediakan tempat untuk menjadi persekutuan, sekarang malah sudah keluar peraturannya, lapor, dia akan diberikan sejumlah uang. Gereja yang izinnya gak sesuai, misalnya membuat, mengajukan izin bangunan untuk 2 tingkat, lalu dibuat sampai 4-5 tingkat, selama ini didiamkan, sekarang dibongkar rata tanah. Di Wenzhou ada puluhan, ratusan gereja kena begitu. Tidak ada kompromi, sikat semua. Gereja sekarang dianiaya. Bagaimana sikap orang-orang Kristen, saudara-saudara? Ada satu gereja Katolik sedang mengadakan ibadah, lalu mereka menyanyikan satu pujian, saudara. Tolong disiapkan klipnya. Pujian ini kira-kira intinya mengatakan, Tuhan, ketika aku datang sujud di hadapanmu, menyatakan syukurku kepadamu bahwa engkau baik kepada saya. Engkau tidak pernah menyusahkan saya di dalam hal besar ataupun hal kecil. Ada sebuah tangan yang terus sedang menopang saya, menjaga saya. dan saya tidak takut. Kalau engkau ada, maka kasihmu ada. Dan kalau kasihmu ada, hatiku tidak lagi takut. Kalau kasihmu ada, saya tidak bahkan pedulikan apakah angin hujan akan bertiup lagi atau tidak. Kalau engkau menyertai aku, kalau kasihmu menyertai aku, kami siap untuk menderita bagimu. 10 kali dengar lagu ini, 10 kali saya nangis. Sudah siap? Ketika gereja dianiaya, muncullah satu penghayatan anugerah yang semakin dalam. Gereja ini belum dianiaya, tapi mereka nyanyikan pujian ini sebagai satu wujud komitmen. Kalau engkau menyertai, kalau kasihmu menyertai, kami tidak takut menderita. Sebaliknya, saudara-saudara, ketika gereja berjalan dengan lancar seperti yang kita doakan tiap minggu, supaya kami bisa beribadah dengan lancar, supaya kami bisa aman, tenteram dan sebagainya, ketika itu terjadi bertahun-tahun, ketika kekristenan menjadi mayoritas, maka esensi kekristenan itu pasti hilang. Ibu Yvonne baru pulang, seorang rekan kita, dia baru pulang melakukan perjalanan misi ke Kalimantan, ke pedalaman, dia melihat ada orang-orang Kristen di situ, enggak ada yang perhatikan. Tapi ini di kelompok Kristen mayoritas, saudara-saudara. Orang-orang hidupnya susah sekali. Kerjanya tani, tanam padi, satu tahun satu kali. Dipanen, disimpan untuk makan satu tahun. Lalu untuk yang lain bagaimana? Untuk yang lain, dia penghasilannya dari hasil kerjaan yang lain. Dari hasil kerjaan yang lain, itu mendapatkan uang lebih banyak daripada bertani, tanam padi. Lalu uang ini hasilnya kemana, saudara-saudara? Hasilnya adalah untuk upacara adat. Untuk upacara adat yang menghabiskan uang begitu banyak. Mereka selalu ada kerja keras untuk bikin, untuk pesta acara adat. Bagaimana untuk persembahan kepada Tuhan? Nol. Setiap minggu ke gereja beribadah, persembahannya begitu minim. Yang kasih berapa ratus, yang kasih berapa ribu. Nanti kalau untuk pesta adat, habiskan uang jutaan. Mereka bilang, kami ada uangnya. Kalau untuk Tuhan, sudah tidak ada lagi. Mereka sudah merubah kekristenan menjadi satu adat istiadat, satu tradisi. Mereka lebih menghormati adat istiadatnya daripada Tuhannya. Saudara-saudara, mari kita renungkan, mari kita jawab dengan jujur kepada Tuhan di dalam mempersiapkan diri menyambut peringatan hari sengsara Tuhan ini. Apa sih makna Injil bagimu? Apa makna Injil bagimu? Oh ya, saya pernah sakit. Dokter gak bisa sembuhkan, saya gak punya uang untuk berobat. Didoakan oleh pendeta, oh saya sembuh. Oh itulah Injil buat saya. Oh saya ini susah sekali. Saya kepingin sekali diberkati Tuhan. Kalau Tuhan berkati saya, maka saya akan ikut dia. Apa makna Injil sesungguhnya bagimu? Apa responmu terhadap Injil? Wah, terima kasih Tuhan, Engkau baik sekali ya. Senang saya punya Tuhan. Tuhan Yesus ini loh, baik. Kayak saya kalau baca Mazmur 23 senang sekali. Oh, dia gembala saya, dia jaga saya. Saya kalau kurang, oh dia cukupkan saya. Dia janjikan hidup yang berkelimpahan buat saya. Kalau saya sakit, oh dia bisa lakukan berbagai macam mujizat. Dia akan menjamah, menyembuhkan saya. Wah, saya senang sekali, saya suka sekali ini. Tiap minggu saya ke gereja, gak apa-apa. Apa respon saudara terhadap Injil? Apa yang kita sudah pernah persembahkan bagi dia? Saudara pernah persembahkan yang terbaik bagi dia? Saudara pernah persembahkan sejumlah uang karena digerakkan untuk Tuhan tanpa hitung-hitung. Ini uang kalau saya pakai beli ini, beli ini, beli ini, bisa dapat apa. Apa yang saudara persembahkan kepada Tuhan? Narwastu? Atau neraca? Saudara hitung dengan sematang-matangnya, lalu saudara membuat alasan serohani-rohaninya untuk mengatakan, gak usah lah, persembahan minggu kok, tiap minggu saya kasih persembahan, ngapain mesti kasih banyak-banyak, mendingan saya kasih uang ini untuk dibagi satu bulan. Waktu kita terima berkat, saudara-saudara, kita tidak pernah bilang, Tuhan ini kebanyakan. Saya enggak pernah dengar orang berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, saya bersyukur, tapi kebanyakan Tuhan, Tuhan sudah beri saya terlalu banyak." Enggak, eh. Waktu kita memberi, sipua itu langsung jalan, kalkulator langsung jalan. Ada Maria yang memberikan terbaik kepada Tuhan. Ada Yudas yang sedang menanti di sana untuk selalu mencuri berkat Tuhan. Apa yang kita berikan kepadanya? Narwastu atau neraca? Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami membaca, merenungkan, mendengarkan bagian ini dijabarkan, kami malu Tuhan. Kami malu karena kami tidak melihat diri kami sebagai Maria. Kami juga tidak melihat diri kami sebagai Marta. Tapi mungkin kami lebih menyerupai Yudas yang suka mencari berkat-berkat, mencuri berkat-berkat Tuhan untuk kepentingan diri sendiri, yang tidak tahu membalas pengorbanan Tuhan bagi kami. Ampuni kami Tuhan, tolong kami belajar hidup seperti Marta, seperti Maria, dan bukan seperti Yudas. Berkati kami, berkati firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.